Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Türkmenistanın günorta günü orta sevdiklerine 8. 10. May aralığında devam eden yağınlı hava, şehir ve obi yaşayıcılarını başağı yetti. Kabir sevdiklerde elektrik energiyasının öpçünçülüğüne bök dönüşük yüze çıktı. Ekrançılık meydanlarına ulu ziyan yetti. Marinin sevit merkezine şehir infrastrukturasına ağrım düştü. Köp katlı yaşayış caylarının ençemesinin yer zeminlerini su bastı. Şehirin çağını yerleşen yeka katlı caylar şosanı, parahatlık ve bayramhan köçülerinin uğruna yerleşen yaşayış caylar hem yağıştan ziyan çekti. Hava malumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal neşirine göre 8. 10. May aralığında yurdun çağıklarına yağın yağış kabir sevitlerde ığılın aylık kadasından yokarı buldu. Mesela Marvulayet'in bayramarı etrafında May ayına yağın yağışların gövrümü ığılın 6 aylık kadasına dengeçer boldu. Bu görküzücü ığılın sevittaki yıllık kadasının takminan 40 götürümüne barabar boldu. Cemaat Hocalığı Müdürlüklerinin işgalleri devamlı yağın yağışların neticesine köçülere üyüşen suları ayırmak işlerine çekildi.
Yağışın ilkinci gününde cemaat kulluğunun işgallerine şehirin esası köçüsünün, Mollanepes köçüsünün sularını ayırmak buyruk berildi. Velayet hakimliği ve şehir hakimliği bu köçenin uğrunda yerleşiyer.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi cemaat kulluğunun işgallerine sargılanıyor. Yer zeminlerini yağış suları basan köp katlı yaşayış caylarının yaşayıcıları yardım sorap yaşayış cay müdürlüklerine yüz tutuyorlar.
Yaşayıcılar yaşayış cay müdürlüklerine can edip yardım soruyorlar. Müdürlüğün işgalleri özlerinin giyicesi bilen suları sordurmak işleri bilen meşhurlanyandıklarını. Su sorucu nasosların yetmezçilik ediyendiğine yerler. İdigderli işledilen nasos hatırdan çıkıyor. Nasoslar onurlayanca cemaat kulluğunun işyerleri köp yerde bedirebilen suları çıkarmalı oluyorlar.
Deyipir şehir yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar şehirdeki onurlamadık yorlarda batkılığın emele geleneğine ediyorlar. Bu yağday ova yerlerine haf köp gözü iliyar.
Ova yerlerinde köçüler katı palçık. Adamlar cüda zerurluk bolmasa tasarik çıkmacak oluyar.
Deyip bir oba yaşayıcısı gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri devamlı yağın yağışların fonuna sevitin köp sanlı mekteplerine heptenin ikinci yarımına oku sapaklarının geçilmenliğine aydiyarlar. Velayet Bilim Müdürlüğü oku sapaklarının yatırılayanını resmi bildiriş bilen ıglan etmedi. Yönü eni atalar yağışlı huvada köçelerde palçığın emele gelmek bilen öz çağılarını mektebe ivermediliği sayıla valiyanıklarına aydiyarlar. Dinosuz yağın ağır yağışlar sevitteki ekrançılık meydanlarına da ziyan yetirdi. Yolu tün etrafının bir yaşayıcısı yana bir görüş alınan kovuçu meydanlarına ekine ulu ziyan yetenliğini gurrun veriyer.
Güçlü şemal yan bir üst bariyan kovuçuları yatırdı. Yetisip gelen buğdayları hem su bastı. Kerende yerlerinin heni suyu sinip yetişmedi. Melliklerdeki gök önümler hem suyun içinde kaldı.
Deyip yolu tönlü yaşayıcı gurrun verdi. Ekrançılık bilen meşgullanyan köp sanlı hocalık mellek yerlerine ki yağış sularını soğumağa çalışıyorlar. Meyveli bağlarım güçlü yağışlardan ziyan çekti. Noğçalan meyveli ağaçların noğçası döküldü deyip bir bağvan gurrun verdi. Marvulayet'in Oğuzhan etrafı hem yağıştan ulu ziyan çeken sevittlerin biri buldu. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bu sevitte 14 yıl bundan az olsa Sovyetler dövrüne kurulan yaşayış caylarını su basanlığını, kabir hocalık caylarını, öy koşlarının su basını kalanlığını haber veriyorlar. Yaşayıcılar hulu caylarının fundamentlerinin şordun yana pıtırap ecizlendiğini, yaşayış caylarının hem üçöklerinin hem fundamentlerinin su geçip öğütlerinin kötünyanlıklarını gurrun veriyorlar. Son günlerde Türkmenistan'ın günorta günü ağır konuştu Uganistan'ın demirgazık sevittlerine hem ağır yağışlar ve su coşkunları helakçiliği getiriyor. Uganistan'ın defakto dolandırıcıları 12. mayda ağır yağışlarda ve su coşmalarına bağlanan vilayetine azından 1630 adamın yaralananlığını hem de bu sevitte 2660 yağış yağışı çayının yıkılanığını məlum etdi. Yurdun Badakşan, Takhar, Gor ve Faryab velayetleri hem ağır yağışlardan ziyan çekti. Dinğisiz yağan yağışların hem de su coşmalarının neticesini buyurdu. Şu adı için adından 315 adam helak olubdur. Azatlık Radyosu'nun havaşları Türkmenistan'ın günörtü günlük sevdiklerine şehir ve obu infrastrukturalarının ağır yağışlara tayarlıksız olanlığını yaşayış çaylarına şolsanlı köpkatlı yaşayış çaylarının yer zeminlerine üyüşen suları nasoslar bilen sordurup bayırtmakta kıyınçılıkların bolanlığını haber veriyerler. Bu aralıkta yağınlı günlerde Marı sevdiklerine elektrik energiasının üçünçülüğüne hem böktönçlük yüze çıktı. Velayet merkezine ve köp sahanlı ilatlı nokotlarda yağış yağını günlerine elektrik energiasının üçünçülüğü kesildi. Üçünçülüğün doğru kesilmedik yerlerine ne olsa tuğuk üçüp yanıp durdu deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Vilayet merkezine svetoforlar yağınlı günlerde kadalı işlemedi. Bu yağdayı şehrin köçelerine uluğduk mışıklarını emele getirdi. Şol bir vaatta sevitte yağış yağan günlerine telefon aravatlaşı hem böktöldü. Öycüklü aravatlaşın hili peseldi. Adımlar aravatlaşıksız kaldı deyip bir sevit yaşayıcısı gururun verdi. Çetki obalarda emele gelen aravatlaşık problemaları tas 4 gün tövürevi devam etti. Marı şehrine 10. mayda svetoforların işi kadalı yolu koyuldu. Elektrik energiasının üçünçülüğü 11. mayda gaytadan dolu dikeldildi deyip haberçilerimiz mağlumat veriyor. Türkmenistan'ın hükümet resmileri ve Marı vilayetinin hakimiyetleri 2 gün devam eden yağışlar var adı beyanat vermedi. Devlet medyası günörtü günlüğü sevitte olup geçen güyüşü hava hadisesi var adı mağlumat vermedi. Azatlık Radyo sevitte olup geçen adattan dışarı ığırlı hava ve onun getiren neticeleri boyunca sevit hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin hakimiyetleri sadaka soruyan, dilekçilik ediyen rayetlara gözökçülüğünü güçlendirip, olara karşı geçiriyen reytlerini yayvanlandırdı. Dilekçilik etmekte saklanan rayetler, şolsandı çağalar, Goça meydanlarında otog etmek işlerine mecburi çekilyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. mayda Sevit'ten mağlumat berdi.
Türkmenbaşy we Balkanawa şäherleriniň köçelerine polisiýa işgärleri tarapyndan saklanan ulu raýatlaryň we çağalaryň adynan 150 sanysy bereket etrafyna paýta meýdanlaryna eltildi.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli Dayhan anonim şertde gurrun berdi. Dilekçilikde saklanan raýatlara we çağalara bir gün çeken zähmet üçin 15 manat hak tölenjek diýip wada berilýär. Ýöne bu hakky tölemek paýtaçy käreneçleriň boýnuna ýüklenýär. Olara jogapkär polisiýa ofitserleri we oba arçyny hem gözökçülük edip mydama üstlerinde bolýarlar diýip yerli Dayhan aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada vilayet polisiýa müdirliginden we yerli oba hojalyk resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Yönü bu vaka yurdun qovu çekilen meydanlarında göğörüş suunu tutmak, göğörüş alınan meydanlarda hatarara becerge yekilemek ve otog etmek işlerinin geçirilen mahalına qabat geldi. Bu arada ministerler kabinetinin sonki has taqiqi 10. mayda geçirilen meclisinde məlim edildi. Bereketli bir paltaçı Dayhan anonim şertte habarçıymıda beren mağlumatında otog işlerine mecuri çekilen rayetlerin ve çağaların hiç ili dayhançılık düşüncesinin yoktuğunu aydıp, oların özler üçün peýda däldi ziyandygyny belliýär.
Meniň 10 hektar meýdanymyň otog işleri üçin dilekçilikde saklanan 10 sany adamy berdiler. Häkimetler dayhançylyk düşünjesi bolmadyk bu raýatlary öýde-öýdüni ekläp bilmeýän paýtaçy käreneçleriň boýnuna ýükleýärler.
Dip bereketli paýtaçy Dayhan aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä häkimetler käreneçi dayhanlaryň hasabyna işsiz dilekçileri iş bilen üpçün etmäge we olaryň dilekçilik etmeginiň öňüne almaga çalyşýar. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklary giňeýran işsizlik haritlaryň we hyzmatlaryň ýyl-ýyldan gymmatlamagy ilatyň sosial ykdysady şertlerini barha agyrlaşdyrýar. Bularyň arasynda soňky ýyllarda ýurtda sadaka sorumagy, dilekçilik etmäge ýa-da zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlar şolsanda çağalar göz sigortöle köpelýär. Türkmen häkimetleri iqtisady kynçylyklary we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç şeýle mesele gowzamaýarlar. Döwletiň maddi kömegine mätäç maşgallaryň anyk sanyny hem äşär etmeýärler. Moderä häkimetler dilekçileriň we zibil döreýänleriň prezidentiň we ýurdun awraýyna kölege salýandygyny aýdyp, olara garşy wagtal-wagtal reýd geçirýärler. Mart aýynda Aşgabatda habarçymyz paýtagtyň häkimetleriniň dukanlaryň we restoranlaryň töwereginde zyňlan zibil galyndylary üçin telekeçilere ulu möçürde cerime yazıp zivil döreyen çağlara karşı görüşendiğine haber verdi. Galiberse de Türkmenistan'ın hükümeti ova hocalık buğdağında şolsandı, dokma senağıtı üçün zerur olan çiğ mal serişlerinin önümçülüğünde mecburi zahmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid ediliyer. Hakimiyetler yüpek kurçuğunun iyide işlerinde, qoğuçanın otoğu işlerinde, yer alma yığnamak ve pahta yığmak işlerinde, büccet işyerlerinin, eskerlerin, önkü tutsoğların zahmetinden peydalanyar. Bu işler üçin büccet işyerlerinden pul yığınalyar ya da özlerine derek hakkına adam tutmak talap edilyar. Bu barada azatlığın habarçıları iyilik derli maglumat beriyerler. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyen Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde maksat Ataev. Konstitusiya we baýdak gününiň basawasyna hem de maglumly Pragynyň 300 ýyl münasibetli geçirilýän medeni çäreleriň fonuny içerki migrantlar paýtagtdan gowlýar. Welaýatlardaky büdjet işgärleri medeni çäreleri mejburi gatnaşmak üçin Aşgabatda iýerler. Bu barada da Türk Radyosynyň habarçy 13-nji maýda maglumat berdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem de döwlet baýdagynyň güni 18-nji maýda belenilýär. Bu sene münasibetde edara karhanalarda we guramalarda işlenilmeýär. Adatlyk radiosynyň Barkyn welaýatyna habarçysy Aşgabatda geçirilýän medeni çäreleri güni watar sewitden 500 çemesi büdjet işgärleriniň mejburi tomoşa çökmüne iýerlendigini habar berýär. Şol bir wagtda bu çäreler bilen baglanykda welaýatlardan paýtagta gelip zähmet çeken içerki migrantlar gysgaly ýagdaýda öz ýaşaýan welaýatlaryna mejburi iýerlendiler. Aşgabatyň polisiýa içerki migrantlary paýtagtan çykarmak işlerini geçen hepdeniň anyny gününi berip batdy diýip güni alyp barýar.
Polisi işgärleri kuruluşuk meydançalarına aylanıp içerki migrantları ilet almak ve onları öz yaşayan velayetlerine iyi vermek çarelerini yığcamlaştırdı. Aşgabatda hopsulluk çareleri güýçlendirilýär.
Diýip Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy guruluşuk işgärlerine salgylanýar.
Polisiýa içerki migrantlaryň paýtagtyň görkünü gaçyrýanlygyny aýdýar.
Diýip welaýat ýaşaýjylaryna aýdýar. Häkimetler Aşgabatda geçirýän halkary medeni çäreleriniň fonuny içerki migrantlaryň hususan adaşary ýurtly mehmanlaryň gözüne görünmezligini gazanmaga çalyşýarlar. Ýurdun sypatyna ýer we täsir ýetirýärsiňiz diýip paýtagtdan çykarylan içerki migrantlar polisiýa tarapynyň özlerine aýdylan sözleri getirýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylary öz çeşmelerine salgylanyp 18-nji maý 25-nji maý aralygynda Aşgabatda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilýändigini, bu möhüm senelerin öň süýrüsini häkimetleriň Taýtaýy içerki migrantlardan arasylmak işlerini doly tamamlamagy meýilleşdirýänliklerini habar berýär. Polisiýa tarapynyň tutulan welaýat ýaşaýjylary köni awtobuslarda öz ýaşaýan sewitlerini gurudylýar. Ýurdun keşbine şek getirmek taýyplanýan içerki migrantlar welaýat ýaşaýjylary paýtagtdan çykarylýan mahaly welaýatlarda ýerleşýän edara karhanalardaky büdjet işgärleri möhüm seneler münasibetli geçirilýän dawaralara mejburi tomoşa çökmüne gatnaşmak üçin paýtagty berýär.
Medeniýet işgärleri belli sahirler Magar fişgärler we harbylar Aşgabatda Magtumuly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän dawaralara. Şeýlede Türkmenistanyň konstitusiýa we baýdak güni münasibetli geçirilýän çärelere gatnaşmak üçin Aşgabatda berilýär.
Diýip Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy maglumat berýär. Sanly ulgam arkaly 25-nji aprelde geçirilen hökümet mejlisiniň aýdylmagyna görä 18-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli dawaralar, bayramçylyk konsertleri şeýlede Durkut häzirlenen baş baýdak meýdançasynyň açylyş dawarasy meýilleşdirilýär. Bu barada döwlet telewizioniýasy habar berdi. Şeýlede şondan bir gün öňe 17-nji maýda Aşgabatyň günorta künji gününi Magtumuly Praga medeni seýilgäk toplumynyň hem de Magtumuly Praganyň 300 metrlik ýadygärliginiň açylmagyna garaşlanýar. Döwlet medpuwatyna görä bu söýülgäkde Pragynyň täze ýadygärligi bilen bir hatarda daşary ýurtlaryň meşhur şahsiýetleriniň, ýadyjy şahyrlarynyň hem heýkelleri ýerleşdirilipdir. 10-njy maýda geçiren hökümet meclisini bu söýülgäkde guruluşyk we ýanaşyk ýerler awadanlaşdyrmak işleriniň tamamlanandygy habar berildi. 25-nji maýda Türkmenistan Aşgabat şäheriniň güni belenip geçilýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň bizmeýin etrawynda ýaşaýyş jaýlary ýykylan hojalyklaryň ençemesine Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Arkada şäherinden ýeňillikli ipoteka esasynda jaý berildi. Emma ýaşaýjylar öýlerine göçüp baranda jaýlaryna suw üpçünçülük turbalarynyň asla çekilmändigini bilip galdylar. Bu ýagdaýlar barada täze jaý eýerleriniň ençemesi anonim şertde Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysyna gurrun berdi.
Arkadaş şehrinde gurulup ulanısı tayar deyilip cahayı kılın takmiyinden 20 huculuğu köp katlı cahaylardan yasayış cahayları qovsuruldu. Yöne cahayların birinci katından baskı katlarını, yağını yokorku katların cahaylarının ashanalarını, hammamlarını, hacethanalarını su turvoları asla çekilmendir.
Deyip şehrin tədi yaşayıcılarının biri anonim şertte aytdı. Yatlasa geçen ayın ahirinde büzmeyinde yaşayış cahaylarının onlar çatı yumrulup başlanıptı. Yaşayıcılara bir neçe ay önünden duyduruş edilendi. Ýykyljak öýlerin berine täze jaý berileceği aýdylypdy. Ýöne geçen aýyň ahyrynda ýaşaýjylar özlerine teklip edilýän täze jaýlary artykmaç ine 4 metre üçin goşmaça tölegi ýeňillikli ipoteka esasynda tölep, arkada şäherinden satyn almaly boljagyny bilip galypdylar. Täze jaýlaryň ýokarky gatlaryna göçüp baran ýaşaýjylar suw turbalarynyň asla çekilmändigini görüp, arkada şäheriniň ýaşaýyş jaý ulanyş bölüminiň müdirine öz nägileliklerini bildirdiler. Müdir öý berilenden soň näýeleliňiz näme? Prezidente sowal sunaýdyň. Size jaý berilenden soň mesirge ýersiňiz diýip arz etmäge gelenleriň ýüzüni alyp goýberdi diýip ýagdaýlardan habarly başga bir ýerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Häkimetleriň bu jogabyndan soň ýokarky gatlardan öý berilen ýaşaýjylaryň ençemesi täze jaýlaryna suw turbalaryny öz maddi terişdeleriniň hasabyna çekip başlady.
Her kim usta çağırıp jaýlaryň ýerdemilerindäki esasy umumy turbadan öýlerine çenli suw turbalaryny çekýärler. Olar jaýyň 4-5 ýerinden deşik edip turba geçirmeli bolýarlar. Ýaşaýjylar turba satyn almak we usta hakyny tölemek üçin çykda jetmeli bolýarlar. Ýokarky gatdan öý berilen hojalyklar 10,000 manada çenli çıktı jetdiler.
Dip habarçymyz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli häkimetlerden şol sanda arkada şäheriniň häkimliginden tesvir alyp bilmedi. Göktepe etrawynyň gorjaw geňişliginiň golaýynda Köpetaň eteginde gurulan we guruluşy 5 milliard dollar boljakdygy ma'lum edilen arkada şäheriniň birinji tapgyry geçen ýylyň iýunynda açyldy. Adyna Türkmenistanyň prezidentiniň kakasynyň lakamy dakylan we 70 000 ýylata niýetlenen arkada şäheri aşyba takminan 25 kilometr töwereği gün watarında yerleşýär. Arkada şäherinde ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň ulanyşa dolu taýýar däldigi, hiliniň pesligi, olaryň käwirinde jaýryklaryň emele gelendigi we hyrydarynyň azdygy barada Azatlygyň habarçylary mundan ozal hem ençeme gezek maglumat beripdiler.
Şäherdäki köp gatly jaýlaryň köpüsiniň ýokarky gatlarynyň içi asla bejerilmedik. Olar ulanysa taýýar däl. Muňa garamazdan bu jaýlaryň aşaky gatlaryna göçürilip eltilen hojalyklar kän.
Dip şeýle jaýlaryň biriniň aşaky gatynda ýaşaýan şäher ýaşaýjysy anonim şertde may aýynda azatlygy gurrun berdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medpuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýowşan Anurwan. Ýerli synçy türkmenistanlylaryň sewitde bolup geçen siýasy, sosial wakalar barada barhaken açyk pikir alýan ony habar berýär. Onuň pikirçe türkmen jemgyýeti megerem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gedek öz düşen ýagdaýyna ýarym açyk, tas açyçan görnüşde reaksiýa bildirip başlady. Resmi habarlardan ma'lum bolşuna görä Şawkat Mirziýoýew beýleki meseleler bilen bir hatarda ödara siyahatçılığı östürmeği ve zähmet migrantlar üçin amatlı iş şertlerini döretmeği. Onları yani zähmet migrantlarını sağınlı ulgam arkali bir neçe kömök hem kollon hizmetleri ile üpçün etmeği teklif etti. Tajikistanın prezidenti Emomali Rahman olsa Rus kardeşi Vladimir Putin ile Kremlin'le olan duşluğunu Rusya'da işleyen Tajik migrant işçiler varadaki meseleni olgap, bu biz üçün ören ancak ve esasi meselelerin biri deydi. Emma Yengsin 79 yıllık münasibetli kurulacak davaralara hormatlı mihman hükmününe katnaşmak üçün Rusya Federasyasına iş saparına varan Serdar Berdimuhamedov'un Türkmen zähmet migrantları ile bağlı meseleleri kolga anlığı ya da kolga manlığı aydılmaya. Yerli sinçinin tasdiklamağına göre özök prezidentinin eden teklifleri ilat İki komşu yurdun hakimiyetlerinin zähmet migrantlar babattaki çemeleşmelerinin arasındaki ulu tapawudy yeni bir gedek açıp görkezen ýaly boldy. Onun sözlerine göre, en çeme internet uluncu özök prezidentinin aydan sözlerini ve çemeleşmesini kollosa, aglabası Türkmen yolbaşılarının zähmet migrasiyası ve siyahatçılık meselelerine, beyleki real, durmuş meselelerin ählisinde bolşyali problemani boyun almazlık, himmedadi gulali gullu gedip görkezmek taktikasından uğralyanlıklarını verilip, rayiyatların äsgerilmeýänligini öňe sürdi. Şeýle de, goňşy Gazakstanyň aýarlary maskala zorlugundan gormak goýunça kabul edilen ýürüýte kanunyň türkmen aýalgylarynyň arasynda uly gollug tapanlygy habar berilýär. Azatlygyň Anamdar çeşmesi bilen anonimlik şertinde gurulan student gyýlaryň aýtmaklaryna görä, türkmen jemgyýetine aýarlara garşy döwlet tarapyndan edilýän basyşyň güýçlenmegi, maskalalarda aýarlara garşy zorlugyň görülip eşitilmedik derejä çykmagy Ayal gıyların arasında bu noksanlıklara karşı öz özünden dörüyen karşılık reaksiyasını güçlendirdi.
Kazakstan'da kavul edilen kanun ayalını urup öldürmekte ayıplanyan emeldarın sud dinlenişigi Türkmen cemiyetinde hem ulu gıdıklanma dörütte. Ayallar megerem sonku 10 yıllıklarda dine bir sosyal meseleler barıda del. Eysem öz durmuş goroğluğunun siyasi taydan hem üpçün edilmeği hakkında gurrun edip başladılar. Türkmen hakimiyetlerinin bu mesele de adatı örlendimişliğinin indiden beylek cemiyette sessiz kavul edilmeyecektiği hakkında açık gürrün edilip başlandı.
Deyip sevitlerin birine yaşayan ayal adatlığın çeşmesine aitti. Şeyli de yerli sinçinin yazmağına göre Gürcistan'ı daşarı yurt agentleri diyleyen kanun taslamasının dörüden protest tolkunları, rayet cemiyetinin, aktivistlerin, adatı adamların, intelligensi vekillerinin, taliplerin, oppozisyanın bu kanun taslamasının kabul edilmeğine karşı işen protestilirmeği Türkmenistan'ın sosyal torlarındaki uloncuların, şeyli de yurt içindeki taliplerin arasında ulu kılıklanma ve fikir alışmaları dörüttü. Talip yaşlar Gürcistan'ın muallimlerini Türkmenistan'ın muallimleri ile deneştirip nämçin Gruziya'da talipler antidemokratik kanunun taslamasına karşı proteste çıkanlarına onların muallimleri açık güldenme ile çıkış edip hükümetten ve polisiyadan öz taliplerine karşı zorluk ve sim etmek çarelerini kullanmalığı talep ediyorlar. Emma Türkmenistan'ına böyle edilmeyer deyip sorayarlar. Onların sözlerine göre Türkmen talipleri yurdun yukarı kuv mekteplerindeki bir kanun çeklendirmeler, korrupsiya ve adın mertebesinin baskılanmağı hakkında kararsız medya haber verseler, kollamağın derecine muallimler taliplere karşı görülen bir kanun basışları güçlendiriyorlar.
Ya da bu bizim cemiyetimizin 33 yılda gelen yerine ya da milli bilimin ne derecede yumrulanduğunu ve devlet propagandasının çürük sütününe öğürlendiğini görküzüyer mi?
Deyip student yaşlarının biri adatlık gülen söhbetteşlikte etti. Şol ruhatta Aşgabatlı sinçinin tasdiklamagyna göre cemiyetçilik düşüncesinde käbir özgörüşlükler bolup geçýäni salym edýär.
Aşgabat hatta gonşu avtoritar döwletlerle deňleşdirilene hem juda göz goýuny görünýär we ol ýada beýleki meseleniň bardygyny we çödügi talap edýändigini boýun alman özüni dünýä gulk edýär. Ýöne nähilem bolsa türkmen jemgyýeti megerem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gelek bu akla sığmajak hereketleri ýarym açyk tas açaçan görnüşde reaksiýa bildirip başlady. Bu ören möhüm we ähmiýetli adym.
Diýip yerli synçy ýaşajylaryň sewitde soňky bolan wakalary bildiren reaksiýalary barada ýazan synny tamamlayar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan galyň.